You're with SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, saya akan segera menjumpai tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Ravando Lee. Tapi kalau saya panggil Bapak itu nanti jadi seperti kakek-kakek itu dengarnya. Jadi mungkin saya akan panggil Bang Vando saja ya.
Boleh, boleh Bang, boleh Mas, terserah.
Iya, Bang atau Mas, pilih yang mana itu.
Jadi selamat Mas Vando aja deh.
Selamat siang Mas Vando.
Iya, selamat siang Ibu.
Mungkin perlu saya perkenalkan dulu karena itu pertama kalinya Mas Vando berpartisipasi dalam program siaran kami. Mas Vando adalah sejarawan dan kandidat PhD di Universitas Melbourne. Dan untuk siang hari ini akan membahas tentang SINPO, Mas ya?
Iya, betul.
Nah, memang pada tanggal 25 Oktober yang lalu, Universitas Monash itu telah meluncurkan koleksi digital, yaitu koleksi digital SINPO, tapi itu untuk edisi mingguan ya Mas ya?
Iya betul, itu untuk edisi mingguan ya.
Mungkin bagi pendengar kami yang belum begitu beken itu dengan SINPO, SINPO itu ini surat kabar kan Mas ya?
Iya betul.
Silakan.
SINPO itu merupakan satu surat kabar yang dipublikasikan oleh Tionghoa, golongan Tionghoa yang cukup progresif. Didirikan pertama kali pada tanggal 1 Oktober 1910. Konsep awalnya, sebenarnya pada awalnya itu masih mingguan. Dan didirikan karena para inisiatornya menganggap bahwa orang-orang Tionghoa dan koran-koran Tionghoa pada masa itu dianggap oleh golongan-golongan muda yang mendirikan SINPO ini gagal merepresentasikan suara atau aspirasi dari golongan peranakan atau orang-orang Tionghoa di Batavia. Jadi mereka memutuskan untuk mendirikan SINPO untuk melawan itu. Dan kemudian pada tahun 1912, karena begitu banyaknya permintaan dari orang-orang Tionghoa yang melihat SINPO ini sebagai satu media yang sangat progresif, dan kemudian pemberitaannya juga berbeda dibandingkan dengan media-media Tionghoa yang lainnya, jadi mereka memutuskan untuk mendorong SINPO ini menjadi sebuah harian. Jadi terhitung mulai tahun 1912, SINPO berubah dari konsep awal mingguan, berubah menjadi harian, seperti itu.
Memang dalam perjalanannya nanti ini juga mengalami perubahan ya Mas ya, karena pada akhirnya
betul,
SINPO itu menjadi Warta Bakti itu.
Betul.
Ya, sebelum di Bredel ibaratnya pada tahun 1965. Nah, mungkin kita urutkan Mas. Jadi mengapa SINPO ini penting Mas dalam sejarah Indonesia?
Karena menurut saya SINPO ini begitu sering digunakan sebagai suatu sumber untuk melihat konstelasi politik atau melihat perjalanan politik dari orang-orang Tionghoa pada masa itu. Karena selama ini kalau misalkan kita melihat versi sejarah Orde Baru, maka kita akan melihat versi sejarah yang homogen. Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai suatu komunitas yang homogen, dianggap mereka suatu komunitas yang apolitis, seolah-olah mereka tidak punya partisipasi politik di dalam pembentukan Indonesia. Nah, kalau misalkan kita melihat SINPO sebagai sebuah lensa untuk melihat perjalanan politik orang-orang Tionghoa pada masa itu, ternyata apa yang dibilang oleh Orde Baru itu tidak benar. Dan ada banyak pasang surut dan begitu banyak peranan orang-orang Tionghoa yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengar, yang seolah-olah ditutupi oleh Orde Baru, yang ternyata di SINPO itu begitu dinamis dan begitu banyak hal yang bisa kita pelajari.
Nah, Mas, maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Jadi kita bagi ke dalam dua periode ini Mas ya. Mungkin ini untuk mengertinya. Yaitu periode sejak lahirnya SINPO, yaitu tadi 1910 itu sampai dengan kemerdekaan Mas. Dan setelah kemerdekaan sampai dengan pembubarannya atau penyegelannya, yaitu pada tahun 1965. Nah, dari 1910 sampai dengan 1945 itu, ini apa kontribusi SINPO Mas yang paling menyolok itu misalnya?
Ketika pertama kali muncul pada tahun 1910 dalam beberapa edisinya, edisi awal, SINPO menyebutkan bahwa mereka menerima artikel yang ditujukan bukan hanya untuk golongan Tionghoa saja, tapi SINPO membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi seluruh bangsa, mereka bilang. Jadi tidak hanya terfokus pada bangsa Tionghoa saja, tapi juga terfokus untuk seluruh bangsa. Jadi partisipasi dari golongan lain pun sangat diharapkan. Jadi walaupun didirikan oleh golongan Tionghoa, tapi sebenarnya koran ini tidak hanya eksklusif untuk golongan Tionghoa, tapi semua orang pun bisa bebas untuk mengirimkan artikelnya ke sini.
Jadi, okay. Mas, ada satu peristiwa lain itu yang mungkin penting ini, yaitu pada tahun 1928 itu, Mas, bertepatan dengan, ya itu di mana ini kedudukan Sinpo dan mengapa Sinpo itu jadi sangat penting?
Menjadi sangat penting pada tahun 1928 karena Sinpo menjadi koran pertama yang mempublikasikan lagu Indonesia Raya. Tepatnya pada tanggal 10 November 1928 di Sinpo Mingguan pada saat itu. Jadi W.R. Supratman kebetulan sempat bekerja lama untuk Sinpo dan punya kedekatan khusus dengan para editor Sinpo. Dan dia sempat berusaha untuk mempublikasikan lagu Indonesia Raya ini beberapa koran Indonesia, tapi mereka tidak berani mengambil resiko untuk mempublikasikan lagu Indonesia Raya ini karena dianggap berbahaya untuk posisi koran mereka pada saat itu. Dan karena Supratman punya kedekatan khusus dengan Ang Yangguan yang waktu itu menjadi direktur Sinpo, ketika dia berkonsultasi dengan Ang Yangguan, maka Ang Yangguan setuju untuk mempublikasikan lagu ini di Mingguan Sinpo, lengkap dengan partiturnya dan full lirik pada saat itu, dan menjadi koran pertama di Indonesia yang melakukan itu.
Nah, saya masih berbicara dengan sejarawan dan kandidat PhD di Universitas Melbourne, Mas Ravando Lee, yang membahas tentang surat kabar Sinpo. Nah, Mas, masih terkait dengan Sumpah Pemuda ini, Mas, ya. Itu bagaimana dengan penggunaan bahasa dan sebagainya itu, Mas?
Menarik sekali kalau misalkan melihat dari penggunaan bahasa ini, karena pada awalnya Sinpo mengklaim bahwa mereka di dalam publikasinya mereka menggunakan bahasa Malay, mereka bilang. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, tepatnya pada tahun 26, terjadi kayak semacam perubahan penggunaan terminologi di dalam berita-berita yang dipublikasikan dalam Sinpo. Jadi Sinpo menggunakan kata Indonesia untuk menggantikan Hindia Belanda, tepatnya pada bulan Mei 1926. Dan kemudian warga Indonesia atau bangsa Indonesia untuk menggantikan Inlander, yang selama ini penggunaannya dianggap sangat merendahkan masyarakat Bumi Putra. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Sinpo kemudian diikuti juga oleh koran-koran Indonesia yang kemudian menggantikan istilah Cina dengan Tionghoa untuk menyebut orang-orangnya dan juga Tiongkok untuk menyebut negaranya. Dan seiring dengan perjalanan waktu juga, Sinpo ini juga berperan dalam pembentukan bahasa Indonesia. Jadi ada banyak sekali istilah-istilah yang dipakai di dalam Sinpo yang juga sampai sekarang masih eksis digunakan di dalam bahasa Indonesia.
Contohnya, seperti Mas?
Ada begitu banyak sekali sih, Bu, mulai dari istilah makanan, seperti kan istilah-istilah Tionghoa di dalam makanan, misalkan seperti misalkan bakmi, bihun, segala macam, dan kemudian sampai istilah sehari-hari yang juga lazim kita temukan. Tapi yang paling menonjol sih memang ya seperti misalkan gua atau lu itu sangat lazim kita temukan juga di dalam Sinpo, dan sampai sekarang juga masih kita gunakan.
Nah, Mas,
bahasa Indonesia seperti itu.
Terima kasih, Mas. Sekarang dari tahun itu ya, artinya sejak kemerdekaan sampai dengan 65 itu apa yang terjadi, Mas? Di mana itu posisi Sinpo itu sendiri, karena Sinpo kan selalu mengatakan mendukung Presiden Soekarno dan mendukung Manipol Usdek, kan begitu kan, Mas?
Betul. Untuk nanti di tahun setelah revolusi, terutama nanti ketika pengakuan kedaulatan Indonesia berubah menjadi warta bakti, itu sangat jelas posisi Sinpo sebagai pendukung Manipol Usdek. Tapi mungkin menarik juga untuk melihat sebelumnya, terutama pada masa pendudukan Jepang, Sinpo sempat dibredel, tidak boleh terbit, dan kemudian kantornya diambil alih oleh Jepang dan digunakan untuk menerbitkan satu penerbitan namanya Kung Yong Pao pada masa itu, dan kemudian habislah pada masa itu, tidak bisa beroperasi, dan wartawannya banyak yang kemudian dikejar, diburu, dan beberapa kemudian ada yang ditahan di kamp interniran Jepang. Dan Sinpo kemudian berusaha untuk bangkit lagi pada tahun 46, tapi tidak bisa sama seperti Sinpo yang sebelumnya. Ya, karena mungkin keterbatasan kertas pada masa itu, jadi Sinpo hanya bisa terbit hanya 4 lembar sampai 6 lembar pada saat itu. Dan mungkin menarik juga untuk melihat perpolitikan pada masa itu, karena kalau berbicara mengenai revolusi, kita melihat bahwa revolusi itu selalu kita pandangnya sebagai suatu yang hitam putih, di mana Belanda sebagai penjahatnya dan kemudian kita yang berjuang untuk mengusir Belanda. Tapi di sisi lain kita mungkin luput untuk melihat bahwa terjadi begitu banyak kekerasan terhadap orang Tionghoa pada masa itu. Hampir di berbagai daerah di seluruh Jawa dan di Sumatera. Dan kemudian Simpo yang paling vokal dalam memberitakan
mengangkat
dalam masa itu. Bersama dengan Star Weekly pada masa itu. Jadi Simpo pada masa revolusi sangat vokal dan dikenal memiliki banyak musuh dari kalangan Republikan karena pemberitaan-pemberitaannya yang dipandang menyudutkan pemerintah Republik pada masa itu. Tapi memang faktanya peristiwa seperti itu dan itu terjadi dan sampai sekarang makamnya juga masih bisa ditemukan dan memang sangat sulit untuk menemukan sumber alternatif dari koran-koran Republik pada masa itu. Jadi untuk menemukan sumber alternatif itu mungkin bisa dilihat dari koran-koran Tionghoa dan Simpo adalah salah satunya.
Mas Ravan Doli, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan ini bagus sekali bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain atau perspektif yang lain. Dan saya percaya bahwa Monash, Universitas Monash akan berusaha untuk membuat semua koran-koran itu di-digitalize begitu, Mas ya?
Betul, iya. Untuk selanjutnya mungkin mereka bilang Star Weekly yang akan mereka digitalize selanjutnya. Semoga saya bisa terwujud seperti itu.
Terima kasih Mas yang sudah mencerahkan kami semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Iya, terima kasih.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.